Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të sedjeles. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dieles së 32 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Leximet biblike të kësaj së diele na ftojnë të mendojmë, të meditojmë mbi shpresën e mbrame të jetës sonë tokësore, mbi ringjalljen, dhe na projektojnë ka gëzimi pafund dhe i përjetshëm, i përgatitur për ata që dëgjojnë Zotin dhe jetojnë sipas urdhërimeve të tija hynore. Pra tema e përbashket e leximeve biblike të kësaj së diele është shpresa në ringjallje, e cila është edhe thelbi e qendra e predikimit dhe besimit të krishterë. Pra tema kryesore që na propozojnë leximet biblike është jeta përtej vdekjes. Udha e liturgjisë shejte na sjell të ballafaqohemi me çështjet jetike të ekzistencës sonë, me vdekjen, me atë që ekziston përtej vdekjes e përtej ekzistencës sonë tokësore. Besimtari krishterë, dëgjues të nderuar, e di se jo e gjithë e ardhmja e tij është në duart e tija, as nuk mvaret nga ai. E kjo do të thotë të jetosh me shpresë, me fjalë tjera të presësh të ardhmen si një dhuratë falas që vjen nga Zoti, duke punuar e duke bërë veprat e mira që janë një lloj investimi për të fituar dhuratën e jetës së përjetshme të pavdekshme nga Zoti. Vdekja mund të konsiderohet si plotësim, si përkryrje në Zotin të asaj që ka njeriu me mundim ka ndërtuar, me dashuri ka përgatitur gjatë jetës tokësore për shijuar e fituar përjetësinë në Zotin. Ne nuk mund të paraqesim jetën e përtejme të mshuar e çdo spekulim i kësaj është i kotë e devijues. Ne mund vetëm të shpresojmë të jemi të bindur se Zotin nuk në braktis edhe pas vdekjes, edhe në vdekje, sepse për Zotin ne individualisht jemi më të shmushim se çdo qenje tjetër. Themeli shpresës sonë në ngjallje, në ringjallje, është pra vedia e angazhimit të Zotit, për kujdesimin që Zoti ka për ne, që nuk shuhet as nuk anullohet në vdekje e me vdekje, sepse Zoti është më i madh e më fort se vdekja. Këtë pra e dëshmon Krishti ngjallur, i cili e ka zgjasuar vdekjen, e ka shlyer mëkatin dhe e ka mundsuar kalimin ton në përqafimin e hyjit atë në amshim. Ai që është pra autori dhe burimi i jetës, madje është vetë jeta, garanton të mirën, shpërblimin të gjithë atyre njerëzve, të gjithë atyre besimtarve që hynë në maradhënjët e drejtë për drejtë me të, e këtë maradhënje me Zotin e kultivojnë përmes dashurisë e veprave të mira. E Zoti pra impenjohet me të gjallë, jo me të vdekur, dhe të gjallët u bën premtimet e tija hynore. Dëgjues të nderuar, ishte feja në jetën e pasosur, bindje se Zoti do të na ngjallë se vdekurish, sikur përshkruan leximi i parë i kësaj së diele, ajo që i frymzoi dhe i bëri të qëndrushin vëllezit Makabej në kohën e përndjekjeve, aq sa qenë të gatshëm më parë të vdesin se të shkelin ligjet e të parëve të tyre. Është gjithë një feja në jetën e pasosur që bën shënpallin apostull të thotë në leximin e dytë të kësaj së diele se Zoti na dhuroi me anë të hirit e vet ngushëllimin e mëshuar dhe shpresën e lume. Pikrisht me këtë besim të patundur, me këtë bindje të sigurt në të ngjallurit të vdekurve, në ungjillin e kësaj së diele, Jezusi kundërvjet skepticizmit të saduceinëve që mohonin ngjalljen e të vdekurve, sepse hyj nuk është hyj i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë për të e në të jetojnë. Pra, tema qendrore e leximeve biblike të kësaj së diele është ngjallja e njeriut në ekzistencën e mëshueshme. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë dhe pranojmë fjalën që Zoti drejton secilit prej nesh.
Leximi prej librit të dytë të Makabejve. Në ato ditë ndodhi që të kapen edhe 7 vëllezër së bashku me nënën e tyre, të cilët mbreti duke i rrahur me frushkuj e dej qesh, donte t'i shtrëngonte të han mishin e thiut me liq të ndaluar izraelitëve. Njëri prej tyre e mori fjalën e emër të tyre e tha: "Çka do të kërkosh e çka dëshiron të mësosh nga ne? Jemi të gatshëm të vdesim më parë se t'i shkelim ligjet e të parëve tan." Atëherë mbreti i hidhruar urdhroi që ky të vritet. Pastaj e vunë në mundimin të dytin. Ndërsa ky po lëshon të ofshamën e fundit, tha: "Ti o i pashpirt mbi të pashpirt, po na e merr jetën e tashme, por mbreti i botës e di se po vdesim për ligjet e ti, do të na ngjall për jetën e pasosur." Pas këtij e munduan të tretin. Kur kërkuan, vrikë qiti gjuhën dhe trimrisht i shtriu duart e foli me zëtë lartë: "Këto gjymtyr i kam prej qiellit, e për shkak të ligjeve të tij ai përbus, por shpresoj se prej ti do t'i fitoj përsëri." Kështu mbreti dhe ata që ishin me të mbetën të habitur për gurximin e djaloshit, se si i bënte në asgjë mundimet. Mbasi ky dha shpirt në këtë mënyrë, nisën ta coptojnë edhe të katërtin në të njëjtat mundime. Kur ishte në grahmat e fundit të vdekjes, tha kështu: "Është gjë e mirë të vdiset nga dora e njerëzve me shpresë të gjallë në hyjin se do të ngjallemi përsëri, por ti nuk do të ngjallesh për jetën e pasosur." Fjala e Zotit.
Të thras në ndim, o Zot, ti me veshtro. Dëgjoje, o Zot, çështjen time të drejt. Veshtroje lutjen time. Vëri vesh lutjesime që del nga buzët jo shtiracake. Mbaj hapat e mi brenda shtigjeve të tua, që këmbët mos me marakoten. Në ndim të thras ty, o hyj, e me veshtro. Ma prir veshin tënd e dëgjo fjalët e mia. Më fshe në hijen e krave të tu, e unë në pafajsi do të shikoj fityren tënde, e një dit kur të zgjohem do të knaqem me pranin tënde. Të thras në ndim, o Zot, ti me vështro.
Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Selanikasve. Vëllezër, vetë Zoti ynë Jezu Krishti dhe hyja ati ynë që na dëftoi dashuri dhe na dhuroi me anë të hirit të vet ngushëllimin e amshuar dhe shpresën e lume, ai i ngushëlloft zemrat tuaja dhe i forcoft në çdo vepër dhe fjalë të mirë. Mandej u vëllezër, lutuni për ne që fjala e Zotit të vrapojë e të nderohet por si ndër ju, dhe që të shpëtojmë prej njerëzve të mrapsht dhe të këqinj, sepse të gjithë nuk kanë fe, por hyj është besnik, dhe ai do t'ju forcoj dhe do t'ju ruaj nga i keqi. Ne jemi plotësisht të bindur në Zotin se ju i zbatoni porosit tona dhe se do t'i zbatoni. Vetë Zoti i drejtoft zemrat tuaja në dashurinë e hyjit dhe në qëndrushmërinë e Krishtit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusit ju paraqiten disa saducejnë. Saducejnë thonë se nuk do të ngjallen të vdekurit. Ata i bën këtë pyetje: "Mësues, Mojsiu na urdhëroi, nëse ndokujt i vdes vllai i martuar e nuk lë fëmijë, i vllai le ta marr gruan e tij dhe t'i lind trashëgimtar." Tani ishin 7 vëllezër, i pari u martua e vdeq pa fëmijë. Edhe i dyti, edhe i treti e mori atë grua e kështu me radhë të shtatet nuk lanë fëmijë e vdiqen. Në fund, vdiqe dhe gruaja. Tani, kjo grua në ringjallje, gruja e të cili do të jetë sepse të shtatet e paten grua. E Jezusi u përgjigji saducejnve: "Bit e kësaj bote marrin gra ose burra, kurse ata që u gjetën të dejnë të kenë pjesë në atë botë e në ringjalljet e të vdekurve, as marrin gra, as marrin burra. Ata, as që mund të vdesin më, janë por si engjujt, e për arsye se rifituan jetën me ringjallje, janë bitë e hyjit. E se të vdekurit do të ringjallen, vetë Mojsiu e shënoi në fragmentin mbi kaqubën në të cilin e quan Zotin hyj i Abrahamit, hyj i Izakut, hyj i Jakobit. hyj nuk është hyj i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë për të jetojnë. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 32 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, pra homelinë kësaj së diele do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova, at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëzër e motra në Krishtin, pjesët e shkribit shenjt që i dëgjuam më parë, ndoshta do t'i konsideronim disa si pak jo serioze, mos të thëmë që sharake. Por dua të ju them se në porosin e fjales së Zotit të kësaj dile, flitet mbi thelbin e fesë dhe të besimit tonë. A ekziston ardhmëria për ne njerëzit pas kësaj jete toksore, apo me vdekje mbaron çdo gjë, si të kafshët, bimet e çdo krijesë tjetër, ose jeta jonë mbaron si qeriu që shkrinjet e azhësohet. Sa të sehet që ishë një pjesë e popullit hebrej e që e konsideronin vetën si dietar të shkrimit shenjt, nuk besonin në të ngjallurit e të vdekurve. Ata mësonin se njeriu një ditë bjen si një dru dhe mbaron si çdo gjallës tjetër. Në shekullin e fundit, si edhe në fillim të këtij shekullit, mund të them se dëftohen pasojat e këtij mendimi dhe mësimi, sepse shpesh herë dëgjojmë thënjet: pranoje merr krejt çka të jepet e çka ka në këtë jetë, shfryzo këtë jetë sa të mundesh, se a mos ka ardhur dikush prej asaj bote tjetër për të na treguar se ka një jetë tjetër? S'ka, mshim, e pas kësaj jetë nuk ka as përshëndetje, si që thëmë ne mirë pafshim. Ndërsa farizejt ishë një grup tjetër që besonin se njëri ju mund të pret jetën tjetër edhe pas dekjes, pra besonin në jetën tjetër, por këtë jetë kuptonin se një vazhdimësim të kësa jetë toksore, ku njëri ju vazhdon të hajet, pi, të lindet, të vdes, pra edhe të martohet që rëndon. Vetëm se kjo jetë është me ma pak brenga e vuajtje, me më shumë shpresë në fatin e jetës. Mu për këtë mënyrë të mendimit të farizejnëve, kapën saducenjët dhe parashtrojnë tregimin nga beslidhja e vjetër, nga libri i ligjit të përtir, gjithnjë për ta përqeshur vazhdimin e jetës pas vdekjes. Dhe thot kështu, tashtë ishin 7 vlezër, i pari u martua e vdiq, pa fëmijë, edhe i dyti edhe i treti mori atë, e kështu me radhë të 7-ët nuk lanë fëmijë e vdiqën. Në fund vdiq edhe gruaja. Tashtë kjo grua në ringjallje, gruja e cili do t'jetë, sepse të 7-ët e patën grua. Me këtë spekulim, donin të përfitonin publikun dhe njerëzit që ishin rrethuar afër Jezusit, që ta nxinin ngushtë Krishtin dhe ti përqeshnin saducenjët, sepse mendonin se Krishti është në anën e farizejnëve, e ata nuk shkonin mirë ndërmjet vjetit. Krishti jep një përgjigje të fortë e të dyfishtë për t'u përgjigjur të dyja palëve. Saducenjët u thotë: "Pyetja e juaj është sa e pa kuptim të aq edhe shesharake, sepse nuk qëllon as pak ndonjë të vërtetë, sepse ju nuk dini asgjë për mundësitë dhe dashurinë e Zotit të gjithë pushtetshëm, i cili mbetet afër njeriu edhe pas vdekjes si Zot i të gjallëve." Në këtë përgjigje Jezus i përdor të njëjtën armë, sepse saducenjët, duke treguar tregimin e 7 vëllezërve, thirrën në ligjin e Mojsiut, ligj dhënësin e madh. E pra, mu Mojsiu pasi i pat marrë 10 urdhrimet e quan Zotin si Zoti Abrahamit, Izakut e Jakobit. Pra, Zotin e të gjallëve, sepse po të ishin Abrahami, Izaku e Jakobi, etërit e popullit të Izraelit të vdekur, atëherë ky Zot do të ishte Zot i të vdekurve, e jo i të gjallëve. Zot i gjallë është dëshmitar, personal një jetë të re dhe një botë të re. Ai është i gjithë pushtetshmi, është më i fortë se vdekja. Mu, duke shikuar në vdekjen e njeriu, ai na thot fjalët që i kemi në librin e zbulesës të shëngjonit apostoli unë gjiltarë. Ja, unë i bëjt të reja të gjitha sendet. Grupi i dyti farizejnëve merë për Jezusit këtë përgjigje. Para mirëndimet e tyre për atë se çka ka përgatit Zoti për ata që e duan, si dhe mendimi i tyre se jeta e ardhshme nuk është asgjë tjetër, përveç se një vazhdimësi e kësa jete që jetojmë në këtë tokë, nuk i përgjigjet madhështisë asaj se çka Zoti dëshiron të bëjë gjithnjë për njeriu. Tek të ngjallurit nga të vdekurit, njeriu nuk thehet thjesht në të njëjtën jetë të cilën e ka lënë për shkak të vdekjes, në të vërtetë ndodhe kundërta. E kjo është se për njeriu fillon një jetë e re, një jetë krejt tjetër. Nga i moment, njeriu merr pjesë në plotësinë e jetës së Zotit. Ndoshta jeta të cilën na e premton Zoti nuk është nga jeta e jonë tokësore vetëm ashtu ndryshe, si jeta e pasanikut nga jeta e lazit të varfër. Kështu Jezus ju përgjigjet farizejnve se këto fjalë të Krishtit ndoshta do të na bëjnë të kuptojmë shumë më mirë kuptimin e jetës pas vdekjes. Sepse Krishti thotë, kurse ata që u gjetën të denjë të kenë pjesë në atë botë e në ringjallje të të vdekurve, ata asë mund të vdesin më, janë por si engjëj, e për arsye se rifituan jetën me ringjallje, janë bitë e hyrët. Për ata nuk vlenë më ligjet biologjike të kësaj bote. Në botën e re nuk ka më vdekje dhe për këtë arsye nuk ka as martesa. Besimtar e vëllezër e motra të dashur, jemi të thirrur sot që të marrim një vendim se kujt do të besojmë. Saduceinëve, të cilët predikojnë vetëm këtë botë dhe mundësitë që të bësh çfarë të duash, e të cilët pas vdekjes nuk njohin asgjë. Njerëz në biseda për jetën e pasosur shpeshën dëgjojmë, sidomos nga gjenerata të reja, se dëshirojnë të jetojnë mu ashtu siç predikojnë saduceinë, e thonë: Zotni, kjetojë të bëjë qështë tani, që kur të vdes, le të bëjnë shka të dojnë me mua. Këto fjalë nga të regojnë një të kryshterë i cili ka dështuar. A mos do të vendosim ndoshta për farizejnë, të cilët në një mënyrë besojnë në jetë pas vdekjes, por këtë jetë a çdo të faraqesin e shpjegojnë, sa që njëri mund të thotë se aja vlenë të mundohemi për atë jetë, e cila gati nuk në shonë asë pak nga kjo jetë. Kjo paraqitje farizejnëve më kujtoj në një person të një romani i cili quhet Postieri në mbretërinë qellore, ku personi Thomas i duket se para se është vetëm shajt e aleluja dhe i duket një gjë e mërzitshme, e dëshiron që ta lëshoj paraqen sa më shpejt për të zavendësuar me një birari në mini. Vëllezër e motra, ndoshta duhet të mendojmë dhe duhet të besojmë sa më parë Krishtit i cili na premton paraqen për cilën shën palje thotë: Ka syri nuk pa, e veshë nuk dëgjoj, dhe në zemër të njërët nuk hyri, atë ua bërë i thyu gati atyre që e duan. Pra, të vendosim sa ma shpejt, sepse një rat e moqve jona thot, ashtë e shkurt, e mjerë kjo jetë, e kalon, e bjen si fletë. Amen.
Dhe gjusë të nderuar, para se të ndahemi se bashku, ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres:
www.radiovatikana.org.
Po, ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.